Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине йөрәтәм».
Безнең тарихи театрга рәхим итегез.
Шаярып утырмаска, телефон белән баш катырмаска.
Үткән дәресне кабатлаудан башлыйбыз.
Такта янына әти чыга.
Тыңлыйм, иптәш профессор. Үткән дәрестә без син бабайлар белән дәүләт төзедек. Ефәк юлын кулга төшердек.
Шуннан әни дәвам итә.
Аннары син бабайлар белән Кытай империясе арасында каршылыклар килеп чыкты.
Күп булды инде анда сугышлар, Ходай сакласын.
Я берсе җиңде, я икенчесе өстен чыкты.
Ахырда?
Ахыры шул инде. Сүннәр җиңелеп, Урта Азияга, Үзәк Казакъстан җирләренә күчеп утырдылар.
Аннары Идел, Урал арасындагы далаларга килеп төпләнделәр. Дөрес ме иптәш профессорлар?
Дөрес әти.
Дөрес булмаска. Алар бит шушы Идел, Урал буйларында җирле халыклар, угырлар, сарматлар, башка кабиләләр белән кушылганнар.
Кан яңарту дип атала ул әнкәсе.
Кан яңартканнар да тагын көчәеп, ишәеп, хуннар булып киткәннәр. Кичә телевизордан шулай дип ишеткән идем шикелле.
И, дәвани, кичә без сөйләдек бит боларына. Телевизор түгел.
Тавыш укучылар. Әти, дәвам ит.
Шуннан шул инде. Бик кичәгәш, куәтләнгәш, боларның яңа җирләрен ялап аласы килә башлый. Кая барырга?
Кытай, Монголия җирләрен урап кайтсаң, анда бит корылык. Аларга азык юк.
Әйе, тоталар да булар, китәләр Европага.
Ничәнче ел әле бу әти?
Ничәнче ел әле кулым?
Безнең яраның 370-нче елында.
Әни, ала ярамый, булышмаска.
370-нче елда Идел елгасын кишеп чыгалар да, көнбатышка таба юл тоталар.
Узган дәрестә шушы урында тукталган идек түгелме соң?
Дөрес дә әти, бүген шушы урыннан дәвам итәбез.
Дәресенең темасы «Тарих сере Атилла».
Хо-хо, Атилла! Жиңелә белми торган полководец. Ниһаят килеп җиттек Атилла бабайга.
Килеп җитә яздык дә әти. Иделне кишеп чыкканнан соң, сүннәр Азов диңгезе буенда яшәгән аланнарны буйсындыралар.
Хай-хай, аланнар горур халык бит ул. Буйсынып тордылар микән?
Нык каршы торганнар әти.
Ну, безнең хун бабайлар көчле булган.
Аланнарның бер өлеше яу кырында ятып калган, икенче өлеше хуннарга буйсынган, калганнары Төньяк Кавказ таулары арасына кирип яшеренгән.
Менә каян килгәннәр икән осетиннар Кавказга.
Шуннан, иптәш профессорлар.
Хуннарның данлы юлы дәвам итә. Менә, картага карагыз.
Азов диңгезе буенда бит әле безнең бабайлар.
Хуннар шушы Азов диңгезен уң якта калдырып, Кубан елгасы буеннан Керч бугазына барып чыгалар. Кырым ярым утравына үтеп керәләр.
Бу бит инде Европа.
Шулай итеп, әти безнең хун бабайлар Скиф Сармат даласына аяк баса.
Ай-ай, Ходаем, тагын сугышканнардыр инде.
Ничек кенә әле дәвани, хуннарның юлларында очраган кавымнар белән бәрелешләр кабынып китә.
Җир өчен, территория өчен сугышлар бик каты булган диләр ул заманнарда.
Каты булган! Ташкын булып килгән хуннарга беркем каршы тора алмый.
Кемдер җиңелә, аларга буйсынып яши башлый, кемдер илләрен ташлап качып китә. Шулай итеп, тарихта бөек күчеш чоры башлана.
Готларны әйтергә онытма, апа.
Ансы кемнәр була тагы?
Готлар герман кабиләләре дип истә калган.
Дүрес әне, бізнің ераның екінші ғасырында Азов Дон һәм Қора диңгіз бойларында сарматларның кіші кеме башлай. Бұ жерлерге Балтық диңгізі бойларынан көп санлы герман қабилелері келіп тіплене.
Готлар!
Әйе, ол қабилелерінің ең күшлісі готлар бола.
Күшлі болсалар да, оларға қаршы тұра алмайлар олар.
Әйе, 375-ші жылда готларының армиясы тормар итіле.
Бойсынғандар мысың оларға?
Бір үлеші оларға қошыла, оларға қызмет ете башлай.
Қалғаннары Рим империясы жерлеріне қашып кете.
Рим империясы! Бұл заманнарда ең күшлі дәулет. Дүнияның хужасы.
Хужа болсалар да, біздің хун бабайлар қорқып тұрмағандар олардан. Европа халықларын қысырықлап, Константинопольға қадар барып жеткенлер.
Әхі, қазіргі Истанбул.
Әй, ермеген жерлері қалмаған екен. Біздің бұ хун бабайларының отларын ешік төзген деген сен.
Әйтен бетінді, отлары орыслан кібік шыдан болған дейм. Біздің хун бабайлар өзләре тәбәнәк бойлы болсалар да, бик життес хәрәкәтле һәм күчле булганнар. Җәйәдән әкәмәт төз атканнар. Яу кырында алар йөрмәне хәтерләткәннәр.
Сөйләп тә күрсәтә бу профессор. Үзе барып карап торган диярсең.
Укыдык без аны әти. Моны 4-нче гасырда яшәгән Рим тарихчысы Аммиан Марцеллин язып калдырган.
Аммиан язгач дөрестер инде.
Константинопольға жеттілер, шуннан...
Константинополь қамалышта қала.
Шуннан 443 жылда Рим императоры хуннар білән келіш өтізірге мәжбір бола.
Рим императоры хуннарға салым түліп тұра башылы. Ел сайын 2000 алтын ливр.
Шуннан Европада хун империясы барлыққа келе.
Қайсы жерлерді орнашайынды ол?
Міне... Картаға қарағыз.
Еле-еле.
Хәзерге Венгрия, элеккеге Югославия һәм Австрия қушылған жерләр ул заманда Паннония дип атала. Унлар дәүләте менә шунда була.
Алар шунда яшәп, күрше илләргә һөҗүмнәр ясап торалар.
Европа халыклары аларны гуннар яисә хуннар дип атаганнар.
Бу сүз ишетелсә, бөтенесенең коты ботына төшкән.
Атилла бабайға қойшан жетебіз сұңынды?
Атилла бабай тұрында сүйлерге вағда еткен еліңіз бет?
Келіп жеттік Атиллаға.
Турында сөйлей башласаң, бүтінісі ең бірінші ширатта Атилланы еске түшіре. Ол хун илінде 435-ші, 450-ші елларда идара еткен.
18 ел.
Шушы 18 ел ішінде ниқ қадар дан жиған?
Соғыштан қайтып кірмегеннердір енді.
Атилла қадар Атилла жер сүріп, күті-күтіп ермәсінді дәуәне.
Европа халықлары оны өзлерін жазаларға жіберілген Құдай қамшысы деп отағаннар.
Оның есімін іштуге бүтінісі қолтырай башлағаннар, құрқуларынан. Опа, Каталун соғышын сөйлеле.
Хуннар білән Рим империясы арасындағы ең қаты, ең қан қиғыш соғыш бола ол.
Тоқтале, қызым, қойсы ил территориясы соң бұ?
Францияның Шампань үлкесінің Каталун қыры деген жерінде Ике қуатлы армия келіп ұшыраша. Бір яқта Рим империясы һәм оның қанат астына сыйынған халықлар, икенші яқта хуннар һәм оларға бойсынған қауымнар.
Нық іссі болған ол күнні. 451-ші елдің июнь ортасы болған.
Ауыр кемлі соғысшылар интіккәннәрдір енді іссіден.
Онысы бір хәлінің, суғыш тағында қызурақ болған. Бұл қанлы бәрілішті екі яқта бік зұр юғалтулар кешіре. Каталон қырында барлығы 180 мін кіші ятып қала.
Әстағафир Алла тәубе! Соғыш мешағына ешеп болмейм екен несің? Шушы дүния юзлерінде?
Каталон суғышында бір кімді зұр үстінлік ала алмай.
Неші адимек?
Шулайырақ болған енді бұл. Атиллы бабай нишли?
Нишләсен, нишләсен, хәл жия да тағын китә суғышқа.
Тағын бір елдан Атиллы ғаскәрі Түньяқ Италияға бәріп кірә. Аквилия, Верона, Мантуя, Бергамо шәһәрләре алына. Милан үз қапқаларын үзі аша. Шуңа күрә аны таламилар.
Ниһайәт Римға жират жите.
Империя башқаласы? Нишек қорықмеше барғаннар анда хуннар?
Хуннарының үзләренән қорқып торғаннар ул шақта.
Рим қамалышта қала. Элиары Рим папасы Лев бірінші Атиллы янына илші болып келе.
Міне қоя бара ішлер. Хей, дүниясын қубарғаннар икән біздің бабайлар.
Шуннан.
Рим папасы ялына инде Атиллы бабайға. Жилхар ди, жимірме шәһәрне ди, онда бит тарихи биналар, сәнғәт әсәрләре күп ди. Килер буыннар үшін сақлап қалық ди.
Эй, қар әлі, кіл шулай деп әйткенме, Камил олым?
Ну, шулайрақ деп әйткен енді, айы?
Тыңлаған мысың, Атиллы бабай, Рим папысының сөзін?
Тыңлаған, ол империя башқаласын жимірмәскә ризалық бере.
Рим империясындағы бұрынғы сәнғәт әсәрләрін мен әкімдер сақлап қалған екен?
Рим империясының мәңгілікке деп салынған негіз бағаналарын қақшатқан енді ол біздің Атиллы бабай.
Қақшатуын қақшатқан да бейт, әмі Рим қамалышынан соң Атилланың өз империясы да түбен кәтегәре башлаған.
Эй, Құдайым, енді жеңдік дегенде.
Эх, Атиллы бабай өліп кетмесе, жемірілмесе де әлі ол империя. Өліп кеткен шол.
Неше өлген соң ол Атиллы бабай, балалар?
Әйеге, менім де ішіткенім йоқ мұнысын.
Шул хатын қыз арқасында енді дәуәти.
Шыршәлі фам.
Батырның өлімі, әй, ұл шақта да шулай болған екен.
Сейләгіз әлі, ептәш профессорлар.
Хә, сейлей біз әтей, бік сұрағаш. Келесі дәрісті өк сейлер біз.
Тағын қызы еттілер бұлар.
Ұзақ, юқ, ұзақ күттір әтірған қалық төгіл бұлар.
Тезірәк әзірленірсіз балалар, ямы?
Ә бүгінгі спектакль
тәмам!
Сіз «Мен әтіні үйретем» деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Рольләрне Татарстанның халық, Россияның атқазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмәтжан, Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбатуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сюжет тарихчы язучы Султан Шәмсинең «Сөт қалыр, ватан китәр» исемле китабында урын алган фәнни мәгълүматларгә нигезләнде. Шығарылышының фәнни консультанты, тарих фәннәр докторы Фәйзелхак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Ахмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Президенты қаршындағы татар тілін сақлау һәм үстіру мәсәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.